Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε και για την βραδιά αυτή που μπορούμε να είμαστε μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού και να απολαμβάνουμε την τέλεια παρουσία του Κυρίου, το τέλειο έλεος. Ευχαριστούμε τον Θεό, κοντά του βρίσκουμε ανάπαυση και αντλούμε δυνάμεις που τόσο πολύ χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1049, δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, δεύτερο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε και τα 5 εδάφια από το τρίτο κεφάλαιο. Σελίδα 1049. Σας παρακαλούμε δε αδελφοί, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών, να μη εισαλευθείτε ταχαίως από του φρονήματός σας, μη δεν αθορυβήστε, μήτε διαπνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε διεπιστολής ως γραφωμένης υφημών, ότι τάχα επλησίασεν η ημέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει της κατουδένα τρόπον, διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών ή σέβασμα, ώστε να καθίσει εις το ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. Δεν ενθυμίστε ότι ενώ ήμην έτη παροιμήν σας έλεγον ταύτα, και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν, ώστε να αποκαλυφθεί εν το εαυτού καιρό, διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται μόνον έως να εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίον τώρα, και τότε θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού, ώστις θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αληθείας δια να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, δια να κατακριθώσει πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθεια, αλευαρεστηθέντες εις την αδικία. Εμείς όμως οφείλομεν να ευχαριστώμεν πάντοτε τον Θεόν δια σας, αδελφοί αγαπημένοι υπό του Κυρίου, ότι σας εξέλεξε ο Θεός απαρχής ισοτηρίαν δια του αγιασμού του πνεύματος και της πίστεως της αληθείας, εις τον οποίον σας εκάλεσε δια του Ευαγγελίου ημών, προς απόλαυση της δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν αδελφοί, μένετε σταθεροί και κρατείτε τας παραδόσεις τας οποίας εδιδάχθητε, είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ώστις μας ηγάπησε και έδωκεν αιωνία παρηγορία και αγαθήν ελπίδα δια της χάριτος, ήθε να παρηγορήσει τας καρδίας σας και να σας στηρίξει πάντα λόγων και έργων αγαθών. Το λοιπόν προσεύχεστε αδελφοί περί ημών, δια να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται, καθώς και εις εσάς, και δια να ελευθερωθώμεν από των παραλόγων και πονηρών ανθρώπων, διότι η πίστης δεν υπάρχει πάντας. Πιστός όμως είναι ο Κύριος, ως της θέλει σας στηρίξει και φυλάξει από του πονηρού. Έχουμε δε πεποίθηση δια του Κυρίου εφημάς, ότι εκείνα τα οποία σας παραγγέλωμεν και πράτετε και θέλετε πράτη. Ο δε Κύριος ήθε να κατευθύνει τα σκαρδία σας εις την αγάπη του Θεού και εις την προσδοκία του Χριστού. Αμήν για το λόγο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτές δύο επιστολές στους Θεσσαλονικείς. Να δούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο. Ο Απόστολος Παύλος έχει ήδη κάνει ένα αποστολικό ταξίδι, ξεκινάει το δεύτερο, αυτή τη φορά όχι με τον Βαρνάβα αλλά με τον Σίλα σαν βασικό του συνεργάτη. Στην πορεία εκλέγουν και τον Τιμόθεο να είναι μαζί και ξεκινάνε το δεύτερο αποστολικό ταξίδι. Στο 16ο κεφάλαιο του Πράξεων περιγράφεται αυτό. Ανεβαίνουν από τα μέρη της σημερινής Τουρκίας, φτάνουν στα παράλια της Μικράς Ασίας, στην Τροάδα, απέναντι από την Μυτιλίνη, δηλαδή ένα μέρος, και εκεί έχουν μια ανησυχία που ακριβώς να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Σκέφτονται να πάνε από τη μία πλευρά, από την άλλη έχουν εμπόδια, τους εμποδίζει το πνεύμα, λέει χαρακτηριστικά ο Λουκάς που γράφει στις Πράξεις των Αποστόλων, και τελικά ένα όραμα, μια έτσι φανέρωση του Αγίου Πνεύματος, να πάνε στην Μακεδονία. Ξεκινάνε στους Φιλίππους, τρώνε αρκετό ξύλο, αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Ο λόγος όμως του Θεού, όπως διαβάσαμε εδώ μια πολύ ωραία έκφραση, τρέχει και δοξάζεται. Μετά τους Φιλίππους πήγαν στη Θεσσαλονίκη και εκεί αντίξωση συνθήκες, ξύλο, διωγμός, ταραχές. Από εκεί στη Βέρεια, από τη Βέρεια κατεβαίνουν στην Αθήνα και από την Αθήνα στην Κόρινθο. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στην Κόρινθο και σκέφτεται τους αδελφούς που μόλις ακούσαν το Λόγο του Θεού στη Θεσσαλονίκη και πιστέψανε στο Χριστό. Είχανε μεγάλο διωγμό, μάλιστα λέγεται ότι πολλοί από την εκκλησία εκείνη, από τους πιστούς του Χριστού εκείνη την εποχή, χάσαν και τη ζωή τους εξαιτίας της μαρτυρίας του Κυρίου. Και ενώ βρίσκεται στην Κόρινθο, έχει μια ανησυχία μέσα του για το τι συμβαίνει στους αδελφούς στη Θεσσαλονίκη, και τότε γίνεται κάτι καταπληκτικό που εμάς μας φαίνεται δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε σήμερα, αλλά εκεί γίνεται κάτι καταπληκτικό, μια έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, μοναδική, ανεπανάληπτη, να γράψει μια επιστολή. Όπως όλοι οι μελετητές συμφωνούν, η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή είναι η αρχή της Καινής Διαθήκης, είναι το πρώτο γραπτό κείμενο της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι απόλυτα επιβεβαιωμένο αυτό, αλλά οι περισσότερες πηγές αυτό μαρτυρούν. Το πρώτο γραπτό κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι η πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Τουλάχιστον είναι σίγουρο και εξακριβωμένο ότι είναι πρώτη από όλες τις επιστολές. Πολλοί υποστηρίζουν, και εγώ έτσι από την έρευνα που έχω κάνει και από τα Ευαγγέλια και από τις Πράξεις φυσικά των Αποστόλων, είναι προγενέστερη αυτή η επιστολή. Αλλά θέλω να το σκεφτούμε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος θέλει να γράψει ένα γράμμα να στηρίξει τους αδελφούς, και πού να φανταστεί ότι αυτή η επιστολή που γράφει θα αποτελεί θεμέλιο και αρχή της Καινής Διαθήκης. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές ο Θεός βάζει πράγματα στη ζωή μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την επέκταση που έχουν αυτά τα πράγματα, τη δυναμική στο βάθος του χρόνου, αλλά εμπιστευόμαστε πάντοτε την αγάπη του Θεού και το έλεος του Κυρίου. Καταλαβαίνουμε ότι αγαθή και καλή βουλή βουλεύεται και κάνει θαύματα ανάμεσά μας. Είναι περίπου το 51 μετά Χριστόν, γράφει την πρώτη επιστολή, και 6 μήνες το αργότερο μετά γράφει τη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. Οι μελετητές χαρακτηρίζουν αυτά τα δύο βιβλία την Αποκάλυψη του Παύλου, όπως έχουμε την Αποκάλυψη του Ιωάννη, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Αυτές οι δύο επιστολές θεωρούνται η Αποκάλυψη του Παύλου. Σε αυτή την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος θα μιλήσει αναλυτικά, θα μπορούσα να πω έτσι χαρακτηριστικά, για την αρπαγή της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τέταρτο κεφάλαιο και 17 εδάφιο αρχίζει η αναφορά για την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Χριστός θα έρθει να αρπάξει την Εκκλησία του. Ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει στην πραγματικότητα τη διδασκαλία του Χριστού, τα λόγια του Χριστού, ο οποίος δίδαξε ότι δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο εις παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δόξα στο Θεό. Πού θα πάνε αυτοί, πού αρπάζονται, προς τα πού πηγαίνουν, όπου είναι το σώμα, εκεί θα συναχθούν οι αετοί. Δόξα στο Θεό. Εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα, θα γράψει ο Απόστολος Παύλος. Είναι μια φανέρωση του Αγίου Πνεύματος. Η αρπαγή της Εκκλησίας. Ο ένδοξος ερχομός του Χριστού για να αρπάξει την Εκκλησία. Όχι η δεύτερη παρουσία του, όταν θα έρθει να πατήσει το πόδι του στη γη αυτή, και μάλιστα στον προφητικό λόγο υπάρχει αναφορά ότι αυτό θα γίνει στο όρος των ελαιών, εκεί θα πατήσει ο Κύριος το πόδι του, θα κάνει τη δεύτερη παρουσία του, αλλά θα έρθει στο μεσουράνημα, στον αέρα. Και αυτό το ότι θα έρθει στον αέρα κρύβει έναν ισχυρό συμβολισμό. Ο συμβολισμός είναι ότι σύμφωνα με το Εφεσίους β2, στον αέρα είναι το αρχηγείο του Σατανά, είναι ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος. Και εκεί που είναι το αρχηγείο του Σατανά, ο Κύριος έχει προορίσει να γίνει η συνάντησή μας μαζί του, διαλύοντας έτσι κάθε δαιμονική επιρροή, κάθε σχέδιο του εχθρού εναντίον του ανθρώπου, ιδιαίτερα εναντίον της Εκκλησίας, της αγαπημένης Εκκλησίας του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ούτω, λέει ο Απόστολος Παύλος, εκεί θα είμαστε πάντοτε μαζί του. Οι Θεσσαλονικείς παρηγορηθήκαν με τα λόγια αυτά, γιατί αυτά τα λόγια είναι για να παρηγορούμεθα, να παρηγορούμε τους αδελφούς, δεν είναι για να τους φοβίζουμε. Η αρπαγή της Εκκλησίας δεν είναι διδασκαλία που καλλιεργεί φόβο, αλλά είναι μια διδασκαλία που φέρνει παρηγοριά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η συνάντησή μας μαζί με τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος πάντοτε τόνιζε, το να είμαι με τον Χριστό είναι πολύ πλέον καλύτερο. Δόξα στον Θεό. Ένας αδελφός σε μια κηδεία είπε κάποτε, πολλές φορές στεναχωριόμαστε για τον εκλειπώντα και αν μπορούσαμε, αν μας δινόταν ευκαιρία, θα του λέγαμε συλληπιτήρια. Είναι, έλεγε, σαν κάποιος να έχει κερδίσει τον πρώτο λαχνό του λαχείου και εσύ να πας να του πεις συλληπιτήρια. Τι συλληπιτήρια, κέρδισε τον πρώτο λαχνό του λαχείου. Είναι μαζί με τον Χριστό. Είναι στη δόξα του Κυρίου. Φυσικά για τους υπόλοιπους υπάρχει το πλήγμα του θανάτου. Ο θάνατος είναι εχθρός και καταφέρει πολλές φορές πλήγματα μέσα στη ζωή μας. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Δόξα στον Κύριο. Αλλά αν το δούμε με τα πνευματικά μάτια, ο θάνατος είναι ένας νικημένος εχθρός. Δόξα στον Θεό, τον νίκησε ο Χριστός μας επάνω στο Σταυρό και μας δίνει τη λύτρωση από τον φόβο του θανάτου. Εδώ σε αυτό το σημείο που διαβάσαμε, ο Απόστολος Παύλος επανέρχεται στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι φαίνεται ότι παρανόησαν τα λόγια του Αποστόλου. Νόμιζαν ότι στην εποχή τους θα συμβεί κάτι τέτοιο. Εξαιτίας της μεγάλης θλίψης την οποία δοκίμαζαν, η θλίψη ήταν τρομερή στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή, εξαιτίας της πίστης στον Χριστό. Οι Θεσσαλονικείς είχαν ακούσει προφορικά από τον Απόστολο Παύλο για τη μεγάλη θλίψη πριν από τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου και νόμιζαν ότι αυτή η μεγάλη θλίψη την οποία βιώνουν κατά κάποιον τρόπο είναι η πρώτη φάση της παρουσίας του. Και ως εκ τούτου σκεφτήκαν τι να δουλέψουμε, τι να ασχοληθούμε στη ζωή αυτή. Θα σταματήσουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, θα περιμένουμε να έρθει ο Χριστός. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο γράφεται αυτή η επιστολή και ιδιαίτερα το δεύτερο κεφάλαιο που αποτελεί το κύριο θέμα της επιστολής αυτής. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει για δύο πράγματα στην εισαγωγή του, περί της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στο πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε και της εις αυτόν επισυνάξεως ημών. Αναφέρεται για δύο πράγματα τα οποία μπαίνουν κάτω από την ίδια επικεφαλίδα. Η επικεφαλίδα είναι ο ερχομός του Χριστού. Αυτή είναι η επικεφαλίδα. Υπάρχουν όμως δύο επιμέρους γεγονότα. Το πρώτο γεγονός είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η σε αυτόν επισύναξη ημών, στο κείμενο επισυναγωγή. Θα βρεθούμε δηλαδή, θα συναχθούμε, θα μας συναγάγει ο Κύριος για να είμαστε κοντά του. Δόξα στο Θεό, η αρπαγή της Εκκλησίας και η παρουσία του Κυρίου είναι η δεύτερη έλευσή του. Δόξα στο Θεό. Αναφορικά λοιπόν με αυτό το θέμα που αναφέρεται ως ημέρα του Χριστού γενικότερα, να μην σαλευτείτε, λέει, ταχαίως από του φρονήματός σας, να μην θορυβήστε, μην ανησυχήσετε καθόλου, μην νομίζετε ότι τάχα επλησίασε η μέρα του Χριστού. Επλησίασε, λέει ο Βάμβας, το κείμενο, η λέξη που χρησιμοποιείται, έφτασε η ημέρα του Χριστού. Όπως σας είπα προηγουμένως, οι Θεσσαλονικείς νομίζανε ότι είμαστε στην πρώτη φάση του ερχομού του Χριστού, ήδη έχει φτάσει η ημέρα του Κυρίου, περνάνε τη μεγάλη θλίψη, έτσι νομίζαν στην συνείδησή τους. Πολλές φορές εύκολα παρερμηνεύουμε ορισμένα πράγματα. Αυτό συμβαίνει και στη δική μας πραγματικότητα, το είδαμε στο παρελθόν να γίνεται. Πολλές φορές γεγονότα τα βάζουμε με το μυαλό μας, τα προσδιορίζουμε μέσα από υποκειμενικά κριτήρια και ως εκ τούτου πέφτουμε έξω, κάνουμε λάθος. Καλό να είμαστε ερμηνευτικά πάρα πολύ προσγειωμένοι και επακριβείς σε αυτά που διαβάζουμε στο λόγο του Κυρίου. Ένας έλεγε κάποτε, μην διαβάζεις αυτό που πιστεύεις, απλά πίστευε αυτό που διαβάζεις. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Πολλές φορές έχουμε μια αντίληψη και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και στην πραγματικότητα προσπαθούμε να ταιριάξουμε στο Λόγο του Θεού τη δική μας αντίληψη. Επομένως τι γίνεται, διαβάζουμε αυτό που πιστεύουμε. Το ζήτημα όμως είναι απλά να πιστεύουμε αυτό που είναι γραμμένο στο Λόγο του Κυρίου. Να μην θορυβήστε λοιπόν ότι είτε μήτε διαπνεύματος, μια προφητεία στην Εκκλησία, μήτε διαλόγου, ένα κήρυγμα, μια μαρτυρία, μήτε διεπιστολής, όχι διεπιστολών, διεπιστολής. Προφανώς αναφέρεται στην προηγούμενη επιστολή που τους έγραψε, ως γραφωμένη συφημών, ότι τάχα επλησίασεν η ημέρα του Χριστού. Να μην σας εξαπατήσει τις κατουδένα τρόπο. Κανένας να μην σας εξαπατήσει, να σας βγάλει έξω από το σωστό δρόμο, από την σωστή λειτουργία που πρέπει να έχει η Εκκλησία. Βρίσκω την ευκαιρία να πούμε εδώ ότι ο πιστός, αγαπητοί αδελφοί, ζει μια ζωή η οποία τη ζει φυσιολογικά. Κάθε μέρα περιμένει τον Χριστό, αλλά και κάθε μέρα σχεδιάζει τη ζωή του φυσιολογικά. Πηγαίνει στο σχολείο του όταν είναι στην ηλικία ανάλογη, θα κάνει τις σπουδές του, θα φτιάξει την ζωή του, το σχεδιασμό της ζωής του, την οικογένειά του. Θα τη ζήσει φυσιολογικά τη ζωή του κάθε άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά μέσα σε αυτή τη φυσιολογική πορεία της ζωής του θα φροντίζει κάθε μέρα να είναι έτοιμος να συναντήσει τον Χριστό. Θα φροντίζει να μην δένεται με βαρύδια επάνω του τα οποία θα τον κρατήσουν εδώ στη γη αυτή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος εξηγεί στους αδελφούς, κανένας να μην σας εξαπατήσει με κανέναν τρόπο. Δεν θα έρθει αυτή η μέρα εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία. Ο Απόστολος Παύλος προφητεύει εδώ για μια αποστασία η οποία γίνεται πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας στην πραγματικότητα, πριν από την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστό, Ιησού Χριστού. Εδώ πολλοί σκεφτήκαν ότι αυτή η αποστασία, συνδέσανε αυτή την αποστασία με αυτό που έλεγε σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος, ότι εν υστέρης καιρής θα αποστατήσουν την έσα από της πίστεως, θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης σε διδασκαλίας δαιμονίων. Πολλοί οριοθετούν την αποστασία ήδη από τους πρώτους αιώνες, όπου η Εκκλησία παρέκλεινε από τα δόγματα του χριστιανισμού. Εγώ έχω μια τελείως διαφορετική αντίληψη σε αυτό. Νομίζω ότι όταν μιλάει για αποστασία εδώ, δεν μιλάει για παρέκκληση. Όντως από τους πρώτους αιώνες είχαμε παρεκκλήσεις πολλές, είχαμε επιστροφές στον Ιουδαϊσμό, σε Ιουδαϊκά σχήματα, είχαμε αντιλήψεις ανθρώπινες οι οποίες περάσανε και μπήκανε μέσα στα παραδοσιακά εκκλησιαστικά σχήματα. Αλλά αυτό το οποίο μιλάει εδώ ως αποστασία στην πραγματικότητα είναι μια μαζική φυγή από τον χριστιανισμό. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι κάτι που θα συμβεί πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας και δεν αντικρούει την αντίληψη ότι ο Κύριος θα παραλάβει μια ζωντανή Εκκλησία, μια ένδοξη Εκκλησία. Αυτά θα γίνονται παράλληλα. Την ίδια δηλαδή στιγμή που θα υπάρχει μια γενικευμένη φυγή από τον χριστιανισμό, την ίδια στιγμή θα υπάρχει ένα θερμό πίμνιο, το οποίο θα περιμένει τον Κύριο, θα πληρούται χαράς και Αγίου Πνεύματος. Και μπορώ να πω ότι στην ιστορία του ανθρώπου τα τελευταία 2000 χρόνια ποτέ άλλοτε δεν έχει σημειωθεί μια τέτοια φυγή από τον χριστιανισμό όσο στις μέρες μας παρατηρείται αυτό. Ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο, αν δείτε την αντίληψη που υπάρχει στην δυτική Ευρώπη παραδείγματος χάρη, η λέξη Χριστός είναι κάτι το οποίο αφήνει τους ανθρώπους παγερά αδιάφορους. Ποτέ δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Μάλιστα στην Ευρώπη σημειώθηκαν μεγάλες αναζωπηρώσεις. Θυμίζω την αναζωπήρωση του 16ου αιώνα με την περίφημη θρησκευτική μεταρρύθμιση. Στην Ουαλία μια μεγάλη, ας πούμε, αναζωπήρωση το 18ο αιώνα. Σε διάφορα μέρη της Ευρώπης μαζικές, ας το πούμε, επιστροφές ανθρώπων στο Χριστό. Στις μέρες μας παρατηρείται μια παγερή αδιαφορία απέναντι στο μήνυμα του Χριστού, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, στα μέρη τα λεγόμενα εκπολιτισμένα, τα οποία βιώνουν ένα υψηλό βιωτικό επίπεδο. Εδώ όμως επανέρχομαι σε αυτό που λέει, θα έρθει λέει πρώτα η αποστασία. Πιστεύω πριν από τον ερχομό του Χριστού θα υπάρξει μια γενικευμένη φυγή από τον χριστιανισμό, κάτι που σήμερα καλλιεργείται. Σήμερα καλλιεργείται, και ξέρετε πώς καλλιεργείται αυτό? Με τη σύγχυση ανάμεσα στο σωστό και το λάθος. Τα παλαιότερα χρόνια, πριν 20 χρόνια, παραδείγματος χάρη, ήταν άγνωστες έννοιες. Η έννοια του ομοφοβικού, παραδείγματος χάρη, ήταν μια άγνωστη έννοια. Δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο, δεν υπήρχε στην αντίληψη. Σήμερα υπάρχει μια γενικευμένη προσπάθεια από το πνεύμα του Αντιχρίστου, το στραβό να γίνει ίσιο, να θεωρείται ίσιο, και το ίσιο να θεωρείται στραβό. Συμβαίνει ακριβώς αυτό που έλεγε ο Ισαΐας σε ένα από τα περίφημα ουέ που λέει εκεί, ότι ουέ λέει σε αυτούς που λένε το καλό κακό και το κακό το λένε καλό. Υπάρχει ένα ουέ σε αυτό. Δεν μπορεί, υπάρχει το καλό, υπάρχει το κακό. Ποιο είναι αυτό? Είναι συγκεκριμένο, προσδιορίζεται. Μας το γράφει ο Λόγος του Θεού. Είναι η διδασκαλία του Κυρίου. Είναι το καλό και το ευάρεστο στους ανθρώπους. Η αγάπη είναι το αγαθό. Το μίσος είναι το κακό. Είναι απλές έννοιες. Αλλά υπάρχει μια γενικευμένη προσπάθεια σύγχυσης αυτών των απλών εννοιών. Δόξα να έχει το όνομα του Κύριου. Η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να έχει μια ξεκαθαρισμένη αντίληψη απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Θα έρθει η αποστασία και θα αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Εννοεί τον Αντίχριστο. Σημειωτέων εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος πουθενά σε επιστολές του, σε κανένα σημείο, δεν αναφέρει τη λέξη Αντίχριστος. Η λέξη Αντίχριστος είναι μια λέξη που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης. Ο Απόστολος Παύλος δεν τη χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, αλλά χρησιμοποιεί αυτά εδώ τα προσδιοριστικά τα οποία διαβάζουμε. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Εκφράζει την αμαρτία, εκφράζει την απώλεια. Είναι αυτός που αντίκειται και υπεραίρεται, ο αντικείμενος και υπερερώμενος, απέναντι από τον Χριστό, αντίθετα από τον Χριστό. Και υπεραίρεται, όπως ο διάβολος, ο οποίος από τα αρχαία χρόνια έλεγε «Θα στήσω το θρόνο μου πάνω από το θρόνο του Υψίστου, θα βάλω το θρόνο μου πιο ψηλά από εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού». Τι ήταν? Υπερερώμενος. Με τον ίδιο τρόπο ο Αντίχριστος, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι η σάρκωση του σατανά, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πουλήσει τη ζωή του στο σατανά. Ένας άνθρωπος θα κάνει, θα λέγαμε, ένα συμβόλαιο μαζί του και θα αντλήσει από τον διάβολο όλες αυτές τις δαιμονικές δυνάμεις. Θα είναι αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων θεών ή σέβασμα. Εις πάντα λεγόμενων θεών η σέβασμα, όχι μόνο στον αληθινό Θεό, αλλά και τα είδωλα θα τα καταστρέψει. Δεν θα θέλει τίποτα να υπάρχει παρά μόνο ο ίδιος, να συγκεντρώσει όλη την προσοχή, όλη τη λατρεία, να συγκεντρώσει όλο το ενδιαφέρον όλου του κόσμου. Και στο τέλος θα καθίσει στο ναό του Θεός Θεός, αποδεικνύοντας τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Δόξα στο Θεό. Θα καθίσει εις το ναόν του Θεού, εμπρόθετα εδώ, που σημαίνει ότι σημαίνει αυτό ότι θα καθίσει στο ναό του Θεού, στον ναό του Σολομώντα, ο οποίος θα ανοικοδομηθεί και θα φτιαχθεί, θα είναι φτιαγμένος ήδη την εποχή εκείνη. Και στο πέντε εδάφιο, δεν θυμόσαστε όταν ήμουνα μαζί σας, σας τα έλεγα αυτά. Σε εμάς αυτό το κεφάλαιο είναι δυσνόητο, αυτό είναι αλήθεια. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε ακριβώς. Όμως εδώ λέει, θυμόσαστε που όταν ήμουνα μαζί σας, σας τα έλεγα αυτά. Οι Θεσσαλονικοί που τα διαβάζουν καταλαβαίνουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Σε εμάς υπάρχουν κάποια κενά. Δόξα στο Θεό. Και τώρα λέει, γνωρίζετε εκείνο το οποίο κολλεί αυτόν. Υπάρχει κάτι που τον εμποδίζει, ώστε να αποκαλυφθεί εν του εαυτού καιρό. Υπάρχει μια δύναμη η οποία λειτουργεί ανασταλτικά ώστε ο Αντίχριστος να εμφανιστεί. Και βέβαια εδώ, έτσι εντός παρενθέσεως μόνο να σας πω ότι αυτό το σημείο θεωρείται το πιο, ας πούμε, δύσκολο σημείο ερμηνευτικά μέσα στις επιστολές και σε όλη την Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Πέτρος όταν έλεγε για τις επιστολές του Παύλου ότι υπάρχουν και τεινά δυσνόητα, νομίζω ότι εδώ είναι το επίκεντρο των δυσνόητων. Έχουν γραφεί πάρα πολλά σχετικά με το ποιο είναι αυτό που κολλεί αυτόν, κατέχον στο κείμενο, το κατέχον, αυτό που κολλεί αυτόν, εσύ εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχον τώρα, ο κολλίον λέει εδώ, ο κατέχον στο αρχαίο κείμενο. Υπάρχει δηλαδή μια ανασταλτική δύναμη η οποία εμποδίζει την εμφάνιση του Αντιχρίστου. δεν σας πω τις πολλές διάφορες ας πούμε σκέψεις πάνω σε αυτό, αλλά την επικρατέστερη, και η επικρατέστερη είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, είναι αυτός ο κατέχων, η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι σωστό να λέμε η Εκκλησία, αλλά η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία αναπαύεται πάνω στην Εκκλησία αναμφίβολα, αλλά δεν είναι η Εκκλησία αυτή καθεαυτήν η ανασταλτική δύναμη. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η παρουσία μας εδώ εμποδίζει την εμφάνιση του Αντιχρίστου, αλλά η χάρις του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να πούμε ότι την εμποδίζει. Γιατί εμποδίζει η χάρις του Αγίου Πνεύματος? Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί, αγαπητοί αδελφοί, σαν μια ομπρέλα προστασίας του Θεού απέναντι στους ιούς των ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι καταπληκτικό, να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, πως η χάρις του Αγίου Πνεύματος έρχεται και προστατεύει τους ανθρώπους. Είπαμε προηγουμένως, σύμφωνα με το Εφεσίους β2, ο άρχον της εξουσίας του αέρος, ο διάβολος, από τον αέρα εξαπολύει όλους τους μύδρους, εξαπολύει όλες τις επιθέσεις, εξαπολύει όλες τις απειλές εναντίον της ανθρωπότητας. Και όπως μπορούμε να πούμε ότι όλα τα καλά έρχονται από τον Θεό, από τον Πατέρα των Φώτων, έτσι όλα τα άσχημα έρχονται από τον αέρα, κατευθείαν από τις δαιμονικές δυνάμεις. Και αν δεν επέτρεπε ο Κύριος αυτήν εδώ τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να υπάρχει ανάμεσά μας, τότε όλοι οι άνθρωποι θα ήταν εκτεθειμένοι. Όλοι οι άνθρωποι θα ήταν κάτω από την επίρρεια πονηρών πνευμάτων. Αλλά είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν το πιστεύει αυτό, αλλά παρόλα αυτά αυτή η χάρις του Αγίου Πνεύματος δίνει περιθώριο και δικαίωμα στον άνθρωπο να εξηθεί το πρόσωπο του Θεού, να ζει μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τώρα, αυτό πολλαπλασιάζεται όσον αφορά την Εκκλησία του Χριστού. Τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, της ζωντανής Εκκλησίας του Χριστού, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι διψάνε για την αλήθεια του Κυρίου, αγαπάνε τον Θεό, επιποθούν το θέλημά Του, ο Θεός τους έχει στην αγκαλιά Του, τελούν κάτω από μια ισχυρή περιφρούρηση. Δόξα στο Θεό. Θα μου πει κάποιος πως αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε και να το δεχθούμε από τη στιγμή που συμβαίνουν ατυχήματα, συμβαίνουν γεγονότα, συμβαίνουν δυσάρεστες εξελίξεις. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Οι δυσάρεστες εξελίξεις είναι εξωτερικά. Κάποιος μπορεί να τις δει εξωτερικά. Αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα όμως, αναφορικά με τους πιστούς του Κυρίου, είναι πάντοτε κάτι ένδοξο, σχεδιασμένο από το Άγιο Πνεύμα. Δόξα στο Θεό. Ακόμα και ο θάνατος, παραδείγματος χάρη, έχουμε μαρτυρίες στο Λόγο του Θεού, στις Πράξεις των Αποστόλων, ανθρώπων που με μαρτυρικό θάνατο φύγανε από τη ζωή αυτή. Παραδείγματος χάρη ο Στέφανος, ενώ ήταν νέος, λιθοβολήθηκε. Ο Στέφανος ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ήταν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο εξουσίας, ένα χρησμένο πρόσωπο, νέο στην ηλικία. Οι αδελφοί οπωσδήποτε θα είχαν επενδύσει επάνω του σε σχέση με την εξέλιξη της Εκκλησίας. Και όμως ο Στέφανος άρον-άρον συλλαμβάνεται, λιθοβολείται, κακοποιείται και φεύγει από τη ζωή αυτή. Τι γίνεται τώρα? Πού είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, αυτή η προστατευτική εύνοια του Θεού, πού βρίσκεται? Δεν αναιρείται, αγαπητοί αδελφοί, γιατί ο Θεός ξέρει πολύ καλύτερα από τον κάθε έναν από μας το σχέδιο που έχει, οι βουλές τις οποίες βουλεύεται, οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι βουλές ειρήνης. Δόξα στο Θεό. Ο Στέφανος εκλέγεται για να μεταφερθεί πιο γρήγορα στη δόξα, να είναι πιο γρήγορα κοντά σε αυτόν τον οποίον αγάπησε, να απολαύσει πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους αυτή τη μακαριότητα της αιώνιας ζωής. Δόξα στο Θεό. Αυτή είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού και αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας του Χριστού σήμερα. Δόξα στο Θεό. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, υπάρχει η χάρις του Αγίου Πνεύματος σήμερα, η οποία κατέχει και επομένως εμποδίζει αυτή την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Αλλά κάποια στιγμή ο κατέχων θα φύγει από το μέσο, θα εκβληθεί εκ του μέσου. Και τότε λέει θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον όμως ο Κύριος θα απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θα εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Δόξα στο Θεό. Και θα έρθει κατά την ενέργεια του Σατανά μέσα στην απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, γιατί στο 10 εδάφιο έχει μια ενδιαφέρουσα αναφορά, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Για ποιο λόγο θα υπάρξουν αυτά τα δεινά στην οικουμένη, και κατ' επέκταση θα έλεγα για ποιο λόγο ο άνθρωπος σήμερα βασανίζεται, για ποιο λόγο υπάρχουν τόσες πολλές δυσκολίες, για ποιο λόγο υπάρχουν τόσα μεγάλα προβλήματα, για ποιο λόγο ο άνθρωπος βιώνει μια τέτοια μεγάλη φρίκη στη ζωή του. Ένας λόγος είναι: δεν δέχθηκε την αγάπη της αλήθειας για να σωθεί. Υπάρχει η αγάπη της αλήθειας. Και ποια είναι η αγάπη της αλήθειας? Είναι η αγάπη του Θεού. Και καθώς ο άνθρωπος δέχεται αυτή την αγάπη της αλήθειας, σώζεται. Η αγάπη της αλήθειας. Όταν ο άνθρωπος ανοίγει την καρδιά του σε αυτή την αγάπη της αλήθειας και ο λόγος του Θεού βρίσκει τόπο μέσα του, τότε ο άνθρωπος σώζεται. Και όταν λέμε σώζεται, το εννοούμε με όλη την έννοια, με όλη τη δύναμη αυτής της λέξης. Ο άνθρωπος σώζεται. Και αυτή η σωτηρία είναι υπαρξιακή, είναι στην ολότητα του ανθρώπου. Δόξα στο Θεό, σώζεται από όλα. Σώζεται από τους φόβους, σώζεται από τις ενοχές, σώζεται από όλες αυτές τις προκαταλήψεις με τις οποίες μπορούσε να είναι δεμένος στο παρελθόν του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όταν όμως δεν δέχεται αυτή την αγάπη της αλήθειας, τότε η σωτηρία δεν μπορεί να ενεργήσει επάνω του. Εμείς όμως, λέει, ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό για σας αδελφοί, γιατί σας εξέλεξε ο Θεός από την αρχή. Διαβάζω στο 13 εδάφιο. Σας εξέλεξε ο Θεός απαρχής, πριν γίνει ο κόσμος. Αυτό σημαίνει απαρχής. Σας διάλεξε ο Θεός. Και για ποιο λόγο σας διάλεξε ο Θεός? Εις σωτηρία. Σας διάλεξε ο Θεός εις σωτηρία. Αυτή η σωτηρία, αγαπητοί αδελφοί, είναι η αιώνια ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, είπε ο Χριστός, έχει ζωή αιώνιον. Όποιος πιστεύει σε μένα έχει. Πολλές φορές λέμε εδώ και ακούω πολλούς κήρυκες που λένε δεν λέει θα έχει, και πολύ σωστά το λένε, αλλά τι λέει? Έχει ζωή αιώνιον. Και την ίδια στιγμή που υποστηρίζουμε ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι έχουμε αιώνια ζωή, την ίδια στιγμή πολλοί βάζουν αυτή τη σωτηρία σε αμφισβήτηση. Γιατί τη βάζουν σε αμφισβήτηση τη σωτηρία? Γιατί τα έργα σου δεν είναι ολόκληρα. Γιατί πρέπει να προσέξεις περισσότερο στη ζωή σου? Υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν θέματα, υπάρχουν εκκρεμότητες. Αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός εξ αρχής μίλησε για μια τέλεια σωτηρία. Η σωτηρία δεν έχει να κάνει με τα έργα μας. Η σωτηρία έχει να κάνει κατευθείαν με τη δωρεά του Θεού και είναι αποτέλεσμα ενός παράγοντα, του παράγοντα της πίστεως. Κοιτάξτε πως το τοποθετεί εδώ. Μας εξέλεξε από την αρχή η σωτηρία. Πώς? Δια του αγιασμού του Πνεύματος. Δηλαδή η σωτηρία είναι ένα έργο που κάνει το Άγιο Πνεύμα. Σε αγιάζει το Άγιο Πνεύμα. Φέρνει έναν αγιασμό το Άγιο Πνεύμα στη ζωή σου. Πώς? Καθώς τον πιστεύεις και της πίστεως της αληθείας. Υπάρχει ο παράγοντας πίστης, η οποία προηγείται, είναι η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, και όταν ο άνθρωπος πιστεύει, τότε τι γίνεται? Τότε έρχεται ένας αγιασμός, όχι από τον άνθρωπο, όχι από την ανθρώπινη προσπάθεια, αυτό που θα κάνεις εσύ, αυτό που θα καταφέρεις εσύ. Αν ήταν αυτό, θα ήταν δικιά σου η σωτηρία. Αν η σωτηρία ήταν αποτέλεσμα της δικής σου συμμετοχής και της δικής σου συμβολής, θα ήταν δικιά σου η σωτηρία, δεν θα ήταν του Χριστού. Αλλά η σωτηρία είναι του Χριστού. Ο Χριστός τη δίνει. Σε ποιον? Στον ατελή άνθρωπο που κάνει απλά μια κίνηση, μια κίνηση πίστεως μέσα στη ζωή του. Απλά πιστεύει. Και καθώς πιστεύει, τον αγιάζει το Άγιο Πνεύμα και μπαίνει σε έναν δρόμο. Και αυτός ο δρόμος ποιος είναι? Αυτός ο δρόμος έχει αγάπη για τον Θεό. Και αυτή η αγάπη αποτελεί κινητήρια δύναμη. Αυτή η αγάπη τον μαθαίνει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Με απλότητα γίνονται αυτά. Πολλά πράγματα δεν θα τα καταφέρουμε ή δεν τα καταφέρνουμε. Πολλά πράγματα μας δυσκολεύουνε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η σωτηρία μας είναι από αμφισβήτηση. Αυτή είναι η πλάνη των θρησκειών, αγαπητοί αδελφοί. Αυτή ακριβώς είναι η πλάνη των θρησκειών. Θυμάμαι μια φορά, δεν ξέρω σας το έχω ξαναπεί, αλλά είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Γνώρισα μια γυναίκα πολύ ηλικιωμένη, η οποία είχε έρθει στην εκκλησία μας. Αυτό το γεγονός είναι αρκετά χρόνια. Και αυτή η γυναίκα άρχισε και μου μίλησε για τη ζωή της. Και άκουσα, μου έκανε την ομολογία της δηλαδή, και άκουσα πράγματα από αυτή τη γυναίκα που δεν τα έχω ακούσει ποτέ. Δεν ήξερα ότι μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει. Δεν έχω ακούσει δηλαδή πιο χοντρά πράγματα, πιο βαριές ας το πούμε αμαρτίες, πιο ας πούμε έκλειτο βίο, πιο... δεν έχω ούτε καν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και ήταν μια γριούλα, ούτε καν μπορούσε να τη βάλει στο μάτι σου. Και μου έλεγε αυτά τα πράγματα στη ζωή της και μου είπε λοιπόν πώς ξεκίνησε η ιστορία να γνωρίσει τον Χριστό. Και ενώ μεγάλωσε στην ηλικία και αισθανόταν αυτό το βάρος της ενοχής, σκέφτηκε μια μέρα να πάει σε μια εκκλησία εκεί στην ενορία της, στη γειτονιά της. Πήγε λοιπόν και βρήκε κάποιον και είπε: θέλω να εξομολογηθώ, να σου πω ας πούμε τι συμβαίνει. Και του είπε του ανθρώπου εκείνου αυτά που είπε και σε μένα. Προφανώς ο άνθρωπος όπως και εγώ υπέστη ένα σοκ. Και της είπε λοιπόν μετά ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορείς να μετέχεις στα ιερά μυστήρια της εκκλησίας, δεν μπορείς να μετέχεις στη Θεία Ευχαριστία, μετά από 2 χρόνια θα κάνεις αυτά, μετάνιες, έδωσε ένα, τέλος πάντων ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσει, και έλα μετά από 2 χρόνια λέει να τα ξαναπούμε. Εν μεταξύ αυτή ήταν τότε ήδη 90 χρονών. Λέει: πάτερ μου συγγνώμη, αλλά μετά από 2 χρόνια που μου λες να έρθω, δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ. Λέει, κοιτάξε, λέει, για σένα δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνεις. Και τότε του είπε εκείνη το εξής φοβερό. Λέει, εσύ μπορεί να με διώχνεις τώρα και να με αποκλείεις από τη σωτηρία, αλλά εγώ εκείνη την ημέρα θα πάω να πιάσω την Παναγιά μας από τα πόδια της και θα την παρακαλέσω και θα της πω: Παναγιά μου, βοήθησέ με και πάρε με μαζί σου. Αυτό ήξερε αυτή η γυναίκα, αυτό είπε. Και τότε εκείνος γύρισε και της είπε το εξής: σιγά μη δώσει σημασία η Παναγιά μας σε ένα κούτσουρο σαν εσένα. Αυτό ήταν η χαριστική βολή. Αυτή η γυναίκα έφυγε από εκεί. Ήταν φρικτή η κατάστασή της σε αυτή την απόγνωση στην οποία βρέθηκε εκείνη την εποχή. Έκανε το ραδιόφωνο της και έπεσε στο 93,9 εκείνη την εποχή. Σας μιλάω για πριν από 20 χρόνια και κάτι παραπάνω. Και άκουσε το λόγο του Θεού από τον σταθμό. Έτσι ήρθε στην εκκλησία, γνώρισε τον Χριστό σαν προσωπικό της σωτήρα, βαφτίστηκε σε ηλικία 91 χρονών και μετά από λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή αυτή και τώρα είναι στη δόξα. Αυτή η μεγάλη αμαρτωλή γυναίκα, δόξα στον Κύριο. Πώς έφτασε εκεί? Δια του αγιασμού, όχι του δικού της, δια του αγιασμού του Πνεύματος, ο οποίος προέρχεται από την πίστη της αλήθειας. Δόξα στο Θεό. Αυτή η πίστη στην αλήθεια, αυτός είναι ο μηχανισμός του Θεού. Πιστεύεις στον Χριστό σαν σωτήρα και το Άγιο Πνεύμα σε καθαρίζει και εσένα τον ελαττωματικό σε καθιστά τέλειο και ολόκληρο, όχι επειδή αντικειμενικά είσαι. Όταν έλεγε ο Απόστολος Παύλος στους Αγίους που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, που βρίσκονται στους Φιλίππους, τι εννοούσε? Ξέρετε, οι μεταφραστές της βιβλικής εταιρείας δεν τολμούν να το γράψουν έτσι όπως γράφεται στο αρχαίο κείμενο, στους Αγίους, αλλά γράφουνε στους Χριστιανούς. Προσπαθούν να βρουν δηλαδή κάποιες λέξεις για να αποδυναμώσουν αυτή τη μεγαλειώδη αναφορά, η οποία είναι συγκεκριμένη στους Αγίους που βρίσκονται εκεί. Πώς είναι Άγιοι αυτοί? Πώς είναι Άγιοι? Πώς είναι Άγιοι άνθρωποι σήμερα, ενώ είναι ατελείς? Είναι Άγιοι γιατί τους αγιάζει το Άγιο Πνεύμα. Και ξέρετε πώς τους αγιάζει το Άγιο Πνεύμα? Διότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας. Επίσης ένα εδάφιο αυτό που πολλές φορές ίσως δεν το έχουμε καταλάβει στη διάσταση που πρέπει να το καταλάβουμε. Πολλές φορές όταν κάνουμε ένα λάθος επικαλούμεθα το αίμα του Χριστού και λέμε «Χριστέ μας, πλύνε μας με το αίμα σου», και καλά κάνουμε και το επικαλούμεθα, γιατί είναι η αγάπη μας αυτή. Αλλά αν διαβάσετε προσεκτικά το εδάφιο, δεν λέει να επικαλούμεθα το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει. Σημειώστε το αυτό. Δεν διδάσκει ο Ιωάννης στην επιστολή του να επικαλούμεθα το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει. Απλά το επιβεβαιώνει ότι το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει. Δόξα στον Θεό. Μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά. Είναι κάτι που γίνεται συνεχώς, 24 ώρες το 24ωρο, 7 κάθετος 24, όπως το γράφουν σήμερα για να γίνει αντιληπτό, σε κάθε λεπτό της ζωής μας, σε κάθε φάση της πραγματικότητάς μας, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει. Κάτω από μία προϋπόθεση, να περπατάμε στο φως, να αγαπάμε τον Κύριο, να το επιθυμούμε αυτό να συμβαίνει στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Πού πάνε οι ενοχές? Πάνε περίπατο. Πού πάνε οι ψιθυρισμοί του εχθρού? Α, εσύ δεν είσαι αυτό, κοίταξε εδώ, κοίταξε τι είπες, κοίταξε πως έκανες, δεν προσευχήθηκες πολύ, δεν ίστεψες πολύ ή δεν έκανες αυτό που μπορούσες να κάνεις και τα λοιπά. Ναι, είμαι ένας ατελής άνθρωπος, το παραδέχομαι, είμαι μια αδύνατη ψυχή. Το αίμα του Χριστού όμως δεν θα πάψει να με καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Και επάνω σε αυτή την αλήθεια είναι στερεωμένη, αγαπητοί αδελφοί, η βεβαιότητα της σωτηρίας. Πάνω σε αυτή την αλήθεια, έτσι στερεώνεται, έτσι εκεί στηρίζεται αυτή η σωτηρία, η βεβαιότητα αυτής της σωτηρίας. Ένα μεγάλο όπλο του εχθρού, το παρατηρώ σε πολλές περιπτώσεις αυτό, ένα μεγάλο όπλο, ένα μεγάλο και δυνατό βέλος στη φαρέτρα του εχθρού, με το οποίο πολεμάει τους πιστούς του Χριστού σήμερα, είναι αυτό. Οι ενοχές. Εσύ σιγά μην ασχοληθεί μαζί σου. Εσύ δεν είδες τι έκανες εκεί? Δεν είδες πως μίλησες εδώ? Δεν είδες που δεν τα κατάφερες παραπέρα? Απλά παραδέξου το ότι είσαι άνθρωπος, και όπως λέει ο Ιάκωβος, εις πολλά πτεώμεν άπαντες. Ο Ιάκωβος το λέει αυτό. Ξέρετε, στην εκκλησιαστική ιστορία ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος ο λεγόμενος που γράφει την επιστολή, θεωρείται μια ασκητική, ας το πούμε, φιγούρα ενός πολύ λεπτού ανθρώπου, αδύνατου από τις νηστείες, από την αφιέρωση, ενός ανθρώπου ο οποίος είχε μια ασκητική, θα μπορούσα να πω, κατεύθυνση. Και αυτός ο άνθρωπος, δεν είναι τυχαίο ότι γράφει στην επιστολή του «εις πολλά πτεωμεν άπαντες». Βάζει και τον εαυτό του μέσα και δεν λέει «πάντες», δεν λέει «εις πολλά πτεωμεν πάντες», αλλά λέει «εις πολλά πτεωμεν άπαντες». Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την γραμματική, όλοι ανεξαιρέτως. Το «άπαντες» αποκλείει κάθε εξαίρεση. Αν έλεγε «εις πολλά πτεωμεν πάντες», υπάρχει μια εξαίρεση στον κανόνα. Το «άπαντες» όμως είναι ανεξαίρετος κανόνας. Δεν εξαιρείται κανένας. Φταίμε όλοι. Γιατί φταίμε? Για έναν απλό λόγο. Έχουμε αυτή τη φύση. Είμαστε άνθρωποι με σάρκα και οστά. Επομένως είμαστε λατωματικοί. Αλλά ο Κύριος θυμάται την πλάση μας, ότι είμαστε φτιαγμένοι από χώμα, και μας ελεεί, δόξα στο Θεό. Μας εξέλεξε ο Θεός. Έχουμε την πίστη μας σε αυτή την εκλογή του Θεού, μέσα από τον αγιασμό που κάνει το Άγιο Πνεύμα, και την πίστη της αλήθειας, δόξα στο Θεό. Έτσι λοιπόν, να μείνετε σταθεροί και να προσεύχεστε για μας, λέει στο επόμενο κεφάλαιο, να ελευθερωθούμε από όλους, από τους πονηρούς ανθρώπους, τους παράλογους. Η πίστη δεν υπάρχει εις πάντας, και έχουμε πεποίθηση, λέει στο 4 εδάφιο, ότι εκείνα τα οποία σας παραγγέλλομεν πράτετε και θέλετε πράτη. Και στο τέλος αυτής της ενότητας υπάρχει ένα εδάφιο εδώ. Ο δε Κύριος ήθελε να κατευθύνει τα σκαρδία σας εις την αγάπη του Θεού και εις την προσδοκία του Χριστού. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εδάφιο, κάπου κρυμμένο, θα μπορούσαμε να πούμε, μέσα στον λόγο των επιστολών. Είναι πολύ δυνατό. Και η δύναμη του εδαφίου είναι η εξής. Ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται κάπου να κατευθύνουμε την καρδιά μας. Είναι η κατεύθυνση που παίρνει ο άνθρωπος. Εδώ είναι η ευθύνη μας. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Δηλαδή, ο Χριστός, όπως είπαμε προηγουμένως, μας έδωσε την πολυπόθητη σωτηρία. Σου την έδωσε δωρεάν. ενώ δεν άξιζες και δεν θα αξίζεις ποτέ. Σου την έδωσε αυτή τη σωτηρία και σου υποσχέθηκε ότι θα σε έχει μαζί του στον ουρανό. Τώρα, η κατεύθυνση της καρδιάς, πού κατευθύνεσαι, πού στρέφεις την προσοχή σου, αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αγαπητοί αδελφοί. Πολλές φορές θα ακούσετε γίνεται λόγος για τη θεολογική κατεύθυνση των εκκλησιών ή ακόμα και για την προσωπική μας θεολογική κατεύθυνση. Είναι δηλαδή τι θεωρούμε σημαντικό, ας το πω έτσι απλά. Τι θεωρούμε σημαντικό, τι θεωρούμε μείζον σε σχέση με την πνευματική μας ζωή. Και είναι ανάγκη να ζητήσουμε από τον Κύριο να κατευθύνει τις καρδιές μας, να μας οδηγήσει εκεί που χρειάζεται. Γιατί? Γιατί κινδυνεύουμε, αν δεν κατευθυνθούμε σωστά, να γίνουμε σαν τους Φαρισαίους, οι οποίοι είχαν κατεύθυνση λανθασμένη. Η κατεύθυνση των καρδιών τους πού ήτανε? Ήταν σε αυτό που εκείνοι κάνανε. Τι κάνανε? Να αποδεκατίζουμε το δυόσμο, να αποδεκατίζουμε τα ευτελή λαχανικά. Το έλεγε ο νόμος. Μίλαγε για τον αποδεκατισμό. Το έλεγε ο νόμος. Αλλά ο νόμος έλεγε και άλλα που ήταν βαρύτερα σύμφωνα με την αναφορά του Χριστού. Πολλές φορές λέμε υπάρχουν μεγαλύτερα και μικρότερα. Ασφαλώς και υπάρχουν. Θα ήταν αφελές να ισχυριστούμε κάτι αντίθετο. Ασφαλώς και υπάρχουν. Ο Χριστός το είπε. Ο Χριστός μίλησε για τα βαρύτερα του νόμου. Δεν το είπα εγώ, δεν το λέω εγώ. Ο Χριστός το λέει. Το είπε στους Φαρισαίους. Ασχολείστε με τον αποδεκατισμό των λαχανικών και σας διαφεύγουν τα βαρύτερα του νόμου. Ποια είναι τα βαρύτερα του νόμου? Ο Χριστός πάλι είπε ποια είναι. Η αγάπη, το έλεος, η κρίση, το να είσαι δίκαιος. Αυτά είναι τα βαρύτερα του νόμου. Υπάρχουν τα βαρύτερα. Και είναι σημαντικό να κατευθύνουμε την καρδιά μας στο σπουδαιότερο, σε αυτό που είναι στην καρδιά του Θεού. Και σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, αυτό είναι, προσέξτε, η αγάπη του Θεού και η προσδοκία του Χριστού. Να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού. Να αγαπάμε όπως ο Θεός. Και στην προσδοκία του Χριστού. Να προσδοκούμε όπως ο Χριστός. Ορισμένοι νομίζουν ότι αυτό είναι η προσδοκία του Χριστού, να τον περιμένουμε να έρθει. Φυσικά τον περιμένουμε να έρθει, αλλά το εδάφιο δεν λέει αυτό. Το εδάφιο εδώ, να κατευθύνει τις καρδιές μας στην αγάπη του Θεού και στην προσδοκία του Χριστού, είναι να αγαπάμε κι εμείς όπως ο Θεός αγαπάει. Και να προσδοκούμε κι εμείς όπως ο Χριστός προσδοκούσε στην επίγεια διακονία του. Ξέρετε τι είναι αυτό, η αγάπη και η προσδοκία? Είναι η αγάπη και η πίστης. Αυτό είναι το θεμελιώδες δόγμα του Ευαγγελίου. Στο Χριστό μπροστά δεν έχει αξία ούτε περιτομή ούτε ακροβιστία. Πίστης δι' αγάπης ενεργωμένη. Αυτό είναι ο βαρύτερος λόγος της Καινής Διαθήκης. Πίστης δι' αγάπης ενεργωμένη. Εκεί να κατευθύνει ο Θεός την καρδιά μας, στην αγάπη του Θεού, να αγαπάς κι εσύ. Όχι με λόγο μόνο, αλλά με έργο. Να αγαπάς κι εσύ, να σταθείς δίπλα στον αδελφό σου. Δόξα στον Κύριο, είπε ένας αδελφός σήμερα στην κηδεία, το αδελφό Βασίλη, είπε το εξής, και μου έκανε εντύπωση, είπε... Δεν φανταζόμουν, λέει, ότι τον αγαπούσα τόσο πολύ τον Βασίλη. Το κατάλαβα τώρα που έφυγε. Αυτός ο πόνος που αισθάνθηκα, αυτή την απώλεια αυτού του προσώπου που ήμασταν μαζί, ήμασταν φίλοι, ήμασταν κοντά, βλεπόμασταν συνέχεια. Και σαν να ήθελε να πει πόσο τον δυσκόλεψε το γεγονός, δεν πρόλαβε να του το φωνάξει ή δεν του το είχε πει τόσο όσο θα ήθελε να του το πει, ότι τον αγαπάει. Δόξα στον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, τώρα που είμαστε σε αυτή τη ζωή, σε αυτό το σκήνομα, έχουμε μια καταπληκτική δυνατότητα να κατευθυνθούμε στην αγάπη του Θεού. Να αγαπήσεις τον αδελφό σου. Ξεκινήσεις με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου, με το παιδί σου. Παραπέρα θα ανοίξεις τον κύκλο, θα τον ανοίξεις. Να αγαπάς τους πάντας. Στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη είναι το πρωτεύον. Είναι το βαρύτερο της Καινής Διαθήκης. Θα μάθουμε να αγαπάμε και θα το πεις τον άλλον. Πρόλαβε να του το δείξεις. Πρόλαβε να του το πεις. Όσο είναι ο καιρός, ας πράττω με το καλό προς πάντας. Θυμάμαι μια φορά, πριν από καιρό, ο μικρός μας ο γιος είχε σπάσει το πόδι του και το πήγαμε στον Πέδον. Και ενώ ήμασταν στο παίδον, εκεί πονούσε το παιδί και εμείς είχαμε την ανησυχία του παιδιού, πώς θα φτιάξει το πόδι κτλ. Ξαφνικά στο νοσοκομείο γίνεται μια κινητοποίηση. Χαμός έγινε. Βγαίνανε οι γιατροί σαν κάτι να περιμένανε. Και ήρθε ένα ασθενοφόρο και μπροστά τρέχανε με το φορείο η νοσοκόμια, από πίσω η μάνα. Ήταν ένα παιδί πάνω στο φορείο. Ανοίγουν οι πόρτες, το περιμέναν οι γιατροί, μπήκανε μέσα, περιμέναν, η μάνα ήταν απ' έξω, αγωνία, όλοι στο νοσοκομείο καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι κρίσιμο, είναι μια κρίσιμη ώρα, τι θα γίνει με το παιδί αυτό. Η μάνα ήταν απ' έξω, ίδρωνε. Και συνέβη μπροστά στα μάτια μας, έγινε αυτό το τραγικό, βγήκε ο γιατρός και πώς να το πει σε αυτή τη γυναίκα ότι το παιδί δεν έζησε. Και τότε άρχισε να κλαίει αυτή η γυναίκα και είπε μια φράση, έλεγε μια φράση. Παιδί μου, λέει, δεν πρόλαβα να σου πω πόσο σε αγαπάω. Δεν πρόλαβα να σου το πω. Ασφαλώς αγαπούσε το παιδί και ασφαλώς θα του το είχε πει. Αλλά αυτή μέσα της η συνέστηση ότι δεν πρόλαβε να το φωνάξει ακόμα δυνατότερα. Πόσο το αγαπάει. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, να το δείξουμε και να το πούμε στον αδελφό μας. Ότι τον αγαπάμε με αυτή την αγάπη που ο Θεός έχει δώσει, η αγάπη του Θεού και η προσδοκία του Χριστού, όπως ο Χριστός προσδοκούσε, όπως ο Χριστός αναπαυόταν στον Πατέρα και ήξερε ότι εκείνος έχει αναλάβει τα πάντα, ήξερε από πού έρχεται, πού πηγαίνει, δόξα στο Θεό. Είχε μια απόλυτη βεβαιότητα για ό,τι γίνεται στη ζωή του, γιατί ήξερε ότι το βλέμμα του Πατέρα είναι συνέχεια επάνω του. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να ζήσουμε, εκεί να κατευθυνθούμε, αυτή να είναι η θεολογική σου κατεύθυνση. Μην ακούς πολλές φορές άντε αυτό, ασχολούμεθα με ευτελή πράγματα, αδελφοί, και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ασχολούμεθα με πράγματα τα οποία είναι ανάξια συζήτησης και το συζητάμε τώρα εμείς. Να παίξω εδώ τώρα την κιθάρα μου, να παίξω πίσω από το παραβάν, δεξιά από το παραβάν, έξω από το δρόμο, πού να παίξω, να φωνάξω, να παίξω δυνατά την κιθάρα μου, να την παίξω καθόλου. Αγαπητοί αδελφοί, ασχολούμεθα με πράγματα τα οποία πραγματικά έτσι είναι ανάξια συζήτησης, αλλά ο Θεός μας ανέχεται και μας υπομένει. Μέχρι να κατευθύνουμε σωστά την καρδιά μας εκεί που είναι η αξία και εκεί που είναι η σημαντικότητα. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αμήν.